Panglimbang. Dipun lelimbang saking Injil Santo Yohanes bab gangsal ayat 21. Nguripake kanggo sapa bae sing dikersakake. Tembang pangkur. Sabdo dalem imbo tuyo paring tuyo kangge gesanging urip wit sabdo peparingi kepercayaan ngrembaka badhe dipun paringi gesang lestantun ingkang saged damel renung.